Guztiz zitsuari nintzen jartzen historiaren tabernan gizon emazte.
Azalak honako hau dio, bertan Bilbo, Bizkaiko hiriburua eta euskara, hogeigarren mendeko istorioa. Egileak Aitor eta Pedro Zuberogoitia, eta liburua Bilbaoko euskara sailak argitaratu du. Aitor Zuberogoitia, Pedro Zuberogoitia, egunon eta mila esker etortzegatik.
Egunon, egunon bai.
Zemoz gailtza.
Ederto, opor usainean beti ondo.
Supaltzen du, bien bitartean oporrak hartu baino lehen argi dago lan mardula egin duzuela. Hiruriunta, ia berroita mar, horri alde, bertan Bilbo, Bizkaiko hiriburua eta euskara. Hogeigarren mendeko historia liburuan. Ideia nondik sortu zen?
Bueno, ba, kontua da, guk utzune hori ikusten genuela lehendik ere, ezta? Baina gero konturatu ginen argitagarbi ikusi genuen hor bazegoela kontakizun bat, eta Bilboren historiaren zati handi bat jendeak ezagutzen etzuena, Xabier Geren hori jakin aldizkarirako enkarguz eginiko elkarrizketa baten ostean, eta zizen kontatzen gerra ostean, bazertzuk alegin egin ziren Bilbon, euskara bizi berritzeko eta pixkat klandestinitatetik ateratzeko, horrela esate aldera, eta ikusi genuen ba hainbat pasadizo ba guk geuk ez genekizkiela eta gure moduan ba beste askok, ezta, eta hor ba Bilboren historia osatzeko eta iruditeria kolektiboa aberasteko ba honen proiektu honen premia ikusi genuen.
Metodologia iturriak ere aipatu behar ditugu, lanak nola banatu dituzue?
Bueno, ikusita zer geneukan esku artean, ba, jarri ginen buelta batzuk emoten, ezta? Mende osoa nahi genuen hartu, orduan erabaki logikoena hartu genuen, erdia eta erdia. Hasiko ginen 19. mendea amaieran, apur bat sarrera moduan, baina erabaki genuen sarrera hori lehengo hamarkadan sartzea. Ze izan ere hamarkadan antolatzea erabaki genuen. Orduan, hamarkada eta apur bat borobiltzeko kontua, hamarkada bakoitzari lotu genion garraiobide bat eta irudi bat, margolan bat. Orduan, garraiobideak apur bat ordezkatuko zuen edo irudikatuko zuen hizkuntzak garraiobidetik deukana, ezta? Ba, zenbat historia eta zenbat pasarte transmititzen digun eta garraiatzen duen hizkuntzak historian zehar. Hasi ginen orduko tren zaharrekin eta amaitu genuen metroarekin. Eta banaketari dagokionez, ba, neuk hartu neban lehengo mende erdia eta Aitorrek bigarrena. Eta bueno, horrela gauzak ba, ekin genion irakurtzeari, ze lehengo zatia bereziki lehengo hamarkada horrek sustraiak botatze bazan bigarren karlistadaraino, eta bueno, eskatu ban ba, lan historiografikoa iaia, ezta, irakurri, dokumentatu, joan bilatzen euskararen aria noraino noiztik luzatzen zan, topatu gendun iriaren sorreratik bertatik luzatzen zala, eta hor geratu zen finkatuta metodologia.
Ni bai nahi nuke azpimarratu kontu bat, erdi eta erdi banatu genuen, baina ez da izan ebakita moztu biena zabizati bere iztuta eta gero elkartu, eta ez hasieratik zuk esan duzu moduan, ez da Pedro, obraren ideia, tonua, ari gidaria, hori guztia zer izan behar zen, kontzeptua bera bion artean adostu genuen, hor sintonia handia egonda, eta gero aparte ba, nire zatiak Pedrok irakurri ditu eta proposamenak egin dizkit, bereak nik irakurri ditut eta gauza bera, eta orduan obrak batasuna izan dezan.
Izan ere, hori irakurleak esan beharko du, baina kezkarik handien esan, igerriko da zati bakoitza batek pertsona desberdinak idatzi dabela, eta gure begiekin behintzat nahiko orekatua geratu da, oin. Zuek esan beharko duzu.
Gokala psikanalistek bat edaki, bien bitartean, liburuaren hasieran atarikoa. Euskara ez dela inoiz arrotza izan Bilbon, esaten duzue argi eta garbi.
Bai, iria sortu zen, badakigu ibaiaz beste alde bazegoela hor nola baiteko populazioa, gaur egungo Bilbo zaharra. Baina Bilbo bera sortu zen zazpikaleen inguruan eta merkataritza arrazoi gatik, ezta? Orduan, hain zuzen be, kontu ekonomiko hori zegoen ezor, merkataritza, portu, izaera hori, ba, euskararekin batera, hasieratik bat irudi egon zela gaztelania harreman komertzialetan eta ezinbestekoa zelako. Gero, jakina, biztanleak, euskaldunak, euneko kopuru altu batean, zailagoa dena esaten da, zein hizkuntzak agindu zuen hiriko bizitzan, 19. mendera arte, baina gure guk batu ditugun datuen arabera, 19. mendearen erdi aldera arte edo euskararen presentzia, bueno, nabarmena zen. Orain, esan behar da, funtzio nagusiak betetzen zituela gaztelaniak, estatuaren Espainiar monarkiaren parte zan Bilbo, eta, bueno, jakina denez, ba, arlo politiko-ekonomiko eta bar, ba, gaztelaniaz funtzionatzen zuten.
Bai, eta baina hori bai, historia gileak eta filologoak eta nahiko bat datoz esaterakoan, 19. mendea eta industria gizartearen sorrera dela hor momentu gakoa, hor gailentzen zaiola era bat gaztelani euskarari, eta hori diote ba, oso pentsaera molde eta izaera desberdineko lagunek, ezta? Ba, bai Javier Corcuera batek edo Xavier Kaltzakortak edo ire, jaso ditugun batzuk aipatzearren, ezta?
Zehatzagoak izate aldera esango nuke horrek puntila eman ziola, baina euskaraia galbidean zegoen apur bat lehenagotik.
Atarikoan esandakoa beraz azalduta, ba, liburuaren argibideari jarraitu, hasi behar dugu 1880-ko hamarkadarekin. Alde batetik, garraio bidearen irudia, Larroblako trena, eta beste aldetik, gai nagusiak besteak beste, Bilbo, bai, baina beste aldetik Abando, Begoña eta Deustu, Arana Azkue eta Unamuno, eta Euskal Zale eta Ibaizabal aldizkariak.
Bueno, hau da, idearen egitura bera, da ziurrenik harridura gehien sorraraziko duen kontuetako bat. Hain zuzen ere, asko eta asko dira ez dakitenak 1925 arte Begoña eta Deustuk republika edo udalerri izaera zutela, baina Abandok berak be 1890 arte izaera bera zeukala. Orduan, horren inguruan ba, bueno, apuntatu behar dira hainbat kontu. Ez da bakarrik independienteak zirela, udalerri desberdinak, helburu edo oinarri ekonomikoak ere desberdinak ziren. Hauek ziren herri nekazariak, eta Begoña, Deustu, eta Abandoko landak eta bastarrak, ba, baserriz eta baserritarrez beteta zeuden. Jakina, Bilboko eragina handia zen, baina hauen eguneroko bizimoduan euskara ez zen arrotza. Hori batetik. Gero, beste alde batetik, ba, hor zazpikaleetan bazegoen herri xehea esaten dena, eta ba, herrietatik eta etorritako hainbat jente, eta han bertan jaioak izanik be, ba, guraso euskaldunen seme alabak zirenak, da bueno, apur bat kontestu horretan heldu zen ba, industrializazioa eta bigarren karlistadaren galerarekin galdu ziren foruak eta abar. Hor zegoen giro berezi bat, lapikoa bor zegoen, alde batetik zegoen galdutako foruen nostalgia, baina faltazen horri ematea forma gehiago. Alde batetik bat zegoen kezka kulturala, apur bat askuek ordezkatzen duena, eta hasi zen bera, ja etorri berria ona Lekeitiotik, ba, bere abade lanetan eskatzen, abadea baino gehiago zen bera, eskatzen katedra bat ezarri behar zela, euskarak bere lekua hartu behar zuela eta euskara eskolak eman behar zirela. Hori batetik askue, da bestalde batetik Sabino apurka-apurka mamitzen joan zen abertzaletasunaren diskursoa. Guzti hau oso esparru txikian, orduko Bilbo zen aldezarra eta gutxi gehiago. Aitor, zeo zer esateko...
Bai, eta gero nire iruditzen zait, lehen aipatu duzu, ez da, bereizketa hori Begoña eta Mahatzerri guztia, ez da, batetik, eta Deustualdea bestetik, eta Abando bestetik, eta idiosinkrasia oso desberdina zeukaten horiek Bilbo hiribilduarekin alderatuta, eta hori dudikatzeko adibidez, sarreran parratu dugun aipu bat Ander Rosku bazena, berak Abandoren kasua aipatzen digu eta zera dio hitzez hitz. Udaletako artxiboetan gorderiko hainbat komunikazio eta bandutan ikus daitekeenaren bidez, argi azaltzen zaigu diputazioak euskarazko harremanak zituela, euskal aldean zeuden udalerriekin. Eta holakotzat hartzen du, dio Rosku Basek, holakotzat hartzen du udalak Abando, 1932 urte horretan letreroa euskaraz ere jartzeko baldintza, herri euskaldeunetan aplikatzeko abaitzuen diputazioak. Ikus ezazun ba...
Denbora nahi bauzue, jauzi bat egingo dugu, eta 1915 Artxandako funikularraren irudia gertzen zaigu. Markada horretan bestetik, Euskaltzale Bazkunaren lana, Eusko Deia eta Euskadi aldizkariak, Eusko Ikaskuntza, Euskaltzaindia, eta horren inguruan Hermes aldizkaria.
Bai, horra jauzia eman aurretik, aurrekoan aipatu barik utzitakoa aipatuko dut. Azkuek atera zuen katedra eta hor Euskara Eskolak emateaz gain eragile lanetan sartu zen buru belarri eta bultzatu zituen lehenengo aldizkari euskaldunak, ba, lehenengo Ibaizabal, ez, lehenengo Euskaltzale eta gero Ibaizabal. Beraldetik Sabinok atera zituen beste argitalpen batzuk elebitan, egia esan euskaratik gutxi, baina abertzaletasunaren eta horrekin lotuta euskaltzaletasunaren hasia zabaldu zuen. Hasi horretatik jaio zen Eusko Gaztedia aldezarrean, zazpikaletan, eta horren barruan ba, kide euskaldunak biltzen zituen zera, Euskaltzale Bazkuna. Eta Euskaltzale Bazkuna izan zen bai, bigarren, hogeigarren mendeko, bigarren hamarkadako ba, eragileen nagusienetariko bat. Herri mailan nagusiena, argita garbi. Eta bueno, zein izan zen bere jarduna, ba, gutxi gora bera gaur egun Euskara Elkarte batena izan aldena. Jendea bildu, dakienak erakusten zion hainbeste zekienari, eta denek elkarrekin, ba, hainbat jarduera eta da euskararen inguruko kontuak bultzatu zituzten. Gero egon zan beste maila bat jasoagoa, askue ikusten zuen garrantzitsua zela, hori herri mailako mugimendua, baina begi bat beti zeukan burgesiari eta apur bat goi mailari akademikoagoari begira. Orduan, hainbat eta hainbat aldiz eskatuta gero, ba, alako batean lortu zuen diputazioek Euskaltzaindiaren aldeko aldarria egitea, eta 1918 horrelaxe sortu zen Euskaltzaindia eta egoitza hementxe bertan jarri zuen, bera buru zela. Hortik Eusko Ikaskuntzare jaio zen, eta bueno, hor apur bat bi abiadura horietan goitik eta betik euskarak bere lekua egin zuen.
Eta hor, kontu bat, hor ja hasi zaigu nabarmentzen Bilboren izaera aitzindaria, bai euskara utzesko lehengo astekariak Euskal Herri osokoak Bilbon kaleratu ziren, edo Euskaltzaindia bera ere, bueno, Oñatiko batzar sortzailea eta gero eta Bilbon lekutzen da, ez da Bilbon.
Gero xego, 1922 nahi zuzen, Errekalde Zumerdian, Indautxun, ba, taxi berde bat ikusten zen. Horrekin batera, Euskara Katedraren bilakaera, emakumeen indarra, emakume abertzale batza, hain zuzen ere, eta ba, Espainiar Estatuan dikta Holanda, Primo de Riberarena.
Bai, katedrak bere bidea egin zuen. Hasi zen, talde zumetxo batekin, gaur egungo Etxebarrieta Anaiak plazan zegoen institutoan, eta askueren zera. Asko irakasle zela. Apurka-apurka, ara burgesiako euskararekiko kide, ba bueno, sentiberatzuenak edo hurbildu ziren, 15 hogei bat lagun biltzen ziren, asistentzia be alakosia zen, goxeko sortziretan klaseak, baina apurka-apurka finkatu zen, eta askueren eten bat baliatuz, 1905 Europarantza joan zen eta urte batzuk Alemania aldean eta ematera, ba kirikino sartu zen hor eta bueltatu zenean askue bikoiztu egin zen euskara katedra. Orduan klaseak ja hartu zuten gorputz gehiago, jende gehiago zegoen eta bueno, ja hasi zen formatzen hor taldetxo bat alfabetatua eta bueno, erreferente zena. Noiz moztu zen hori? Ba, diktaduraren etorrerarekin, zuk esan duzun bezala, diktablanda, hasi zen, 1923, ezen sartu odolez eta indarrez bai, baina, bueno, baina moztu zuen, bai, Euskaltzale Baskunaren, eta bai, argitalpen, euskarazko argitalpena. Orduan, hor, biek,
norbik, bila,
bueno, izenburu hori Deusto Ibarratik Norvegiara 2 minutotan ba, baliatuko dugu sartzeko beste sartzelada bat egituran ez duguna komentatu. Liburuan euskara eta historiarekin batera nahi genuen sartu hiriaren gaineko begirada bat ere. Eta apur bat, hiriko bazterrek dauzkaten izenak, eta hiriko bazterren istorioak, ba, jakinarazi, ezta? Uste dut, sarreran, komentatzen dugula, ibai azpitik, hiri azpitik doan ibaiaren antzekoa dela euskera. Elgera ibaiaren antzekoa. Eta... Ja, bat baino gehiago etorri zaigu galdetuz, ai ba, ez genekien zehatzio zerrentzuna geneukan elgerari buruz. Gauza bera Norvegiaren kontu honekin. Bat baino gehiago entzuna zuen, ola beaga, hau bestea. Bueno, gatozen arira. Errepublikak estanda ekarri zuen. Estanda askatasun esparruak zabaldu ziren, politikan eta gizarte mailan eta euskaltzaleek baliatu zuten. Berriro berpiztu zen euskaltzale baskuna, berriro hasi ziren indarrez katedrako klaseak eta bueno, hor inoizko ikasle kopuru handiena gerra aurretik orduantxe bildu zen 1905-1906 bueltan. Ez dago jakiterik zehatz kopurua, baina izen aldira 2000-tik gora lagun euskara ikasten orduko metodologiekin eta orduko liburuekin, baina bai Euskaltzale Baskunan eta bai udalak berak bere eskoletan arratsaldetan ematen zituen eskoletan gehi batzoki batzuetan ematen ziren klasetan, ba, jende kopuru majoa bildu zen. Eta, bueno, gero horrek be, eten bortitza eukizuen, altxamendu fasistarekin, baina altxamendu fasistaren aurrean eratu zen Euskal Gobernuak be, ekarri zuen beste ale bat, Bilboko aitzindaritza erakusten daren beste ale bat. Lehengo euskarazko egunkaria. Aitorrek igul komentatuko da.
Bai, eguna izan zen, hor ilustre batzuk ibili ziren, batetik Agustin Zubikarai, bestetik Eusebio Orkiaga, bestetik Jose Maria Arizmendiarri, eta gero Arrasateko Kooperatiba mugimenduaren suspertzaile nagusita izango zena, ezta? Baina hor berriro ere Bilbo aitzindari egunkaria kaleratzen, eta baita hainbestetan famatu izan den Euskal Letren pizkunde hori ere Primo Riveraren diktaduraren ondorengoa, ba, neurri handi batean Bilbotik auspotu zen, ze Lauaxeta eta Lizardiren eta liburu batzuk ba, Bilbon inprimatu ziren, Berdez inprimategian hain zuzen ere.
Par parceros y comparseras cantan y bailan sin descansar, y celebrando bodas de plata bajan unidos a la arena. Ven, comparsera, ven y escucha mi canción.
Bertan Bilbao, Bilbo, parkatu, Bizkaiko hiriburua eta euskara hogeigarren mendeko historia aztertzen ari gara gaurko Ibai Zabal Irratsaioan, Aitor Zuberoitia eta Pedro Zuberoitia egileekin. 5 bilaino zen kanta bat entzuten genuen momentu batean, gerra zibila pasata gero, edo gerra zibilaren edo frankismoaren garaipenaren ondorio batzuk argi eta garbi Bizkaiko hiriburuan. Bai, 1940an kale nagusian trolebus berriak ikusten ziren, baina euskara esfero publikotik kanpo geratu zen, eta batzuen ustez hor Azkue, Greño edo Krutbiek edo beste batzuk jakina ba barrutik eragiten. Benetan egoera oso konplexua eta oso gogorra.
Bai, hor ikusi dugu zelan gerraurrean ba aipatu ditugu izen talde batzuen izenak, ezte euskaltzale baskun eta beste batzuk, eta baina gerra ondoren aipatu behar dira individualitateak, zergatik antolatzea, taldetega antolatzea ba era bat debekatua zegoelako. Orduan bak ausart bakarren bat edo beste azten da hor burua ateratzen, ezta. Komentatu zigun Alfonso Irigoyenen anaiak, Iñaki Irigoyenek, ba berak nola bizi izan zuen, bera Basurton jaioa eta gerra oste hori bete-betean bizi izan zuena, ba lehengo gauza izan zela beldurra galtzea. Ze beldurra zegoela ezur muinetaraino sartuta, eta oso leku bakanetan baino etzela entzuten euskera gerra ondoan Bilbon, ba Basurtoko ganadu ferian edo bendejerak etortze zirenean Txorierritik azokara, eta horrelako leku oso puntualetan, hortik aparte ba nekez entzuten zela, ezta. Eta 40ko hamarkada amaiera horretan zer erabakitzen du Azkuek, ba Resurrección Maria Azkuek, ba berak hor bi bide egon daitezke, batetik Krutbijek egiten duena, ba 40ko hamarkada amaieran euskaltzaindia Azkuek bizi berrituta gero, ba Krutbi jautatzen dute euskaltzain oso artean oso gazte zela, eta ba aprobetxatzen du, baliatzen du aukera salaketa hitzaldi bat egiteko eta sekulakoa botatzeko regimenaren kontra eta Elizaren kontra, eta ezta, eta orduan handi gutxira ies egin beharrean dago. Azkuek aldiz, Azkueren jarrera beste bada, eta ikusten du, bueno, nik ez dut ies egingo, ni hemen geratuko naiz, nik hemendik egin behar dut lan euskararen alde. Eta orduan zer egiten du, ba posibilismoaren bidea hautatu eta hainbat egitura sortu, bide hori baliatuta euskararentzat, eta egitura horietan nabarmenena izan zen ba Euskaltzaindia. Gerra amaituta gutxira hasten da harremanetan ba karlista batekin, bat ere susmagarria etzen karlista batekin, Julio Urkijorekin, oso euskaltzalea bera, deustuarra, eta ari eta bat ari eta beste ari eta idatziz ba lortzen du azkenean Euskaltzaindia berrantolatzeko baimena eta Euskaltzaindia berriro martxan jartzeko baimena, eta hori izango zen gakoa, ze Euskaltzaindiaren gerra ondoan diot, ze Euskaltzaindiaren Ribera kaleko lokaletan gero sekulako dinamika antolatu baitzen, bai, euskara eskolak, antzerki taldeak eta beste hainbat ekimen antolatu zirenan, eta horiek ekarriko zuten geroagoko pizkundea.
1949 urtean, Kantalau jaseko zubiaren azpitik, talgo trena pasatzen hasi zen, eta euskara munduan ere mugimendu batzuk sumatzen ziren. Folkloritatik modernitatera, da, hain zuzen ere, zuek azpi kapitulu baten izen burua, bertsoali txapelketak aipatu behar ditugu, edo bideen aroa abian. Beste aldetik esan behar dugu, 1951an, Azkue, hil zela.
Bai, bueno, batetik 40ko hamarkadan ezin da aipatu barik utzi baita alegin oso ausart bat Xavier Gereñorena. 48an saiatzen da Euskara Akademia bat zabaltzen eta kartzelan sartzen dute hori dela eta, ezta. Baina bera izan zen, horretan da beste gauza askotan, ba aitzindari. Eta Iñaki Irigoyenek esaten zigun, ba Gereño beti legea zelan enaman pixka bat arantzago, ezta. Zelan gainditu legearen mugak, beti horretan saiat tematu zela gizona gerra ondo kurte haietan. Eta bai, gero 50ko hamarkada amaieran, hamarkadarekin batera ba kuriosoa da Azkue, ordura arteko eragilerik nagusiena hil egiten da, gainera oso modu kurioso batean, ba Ibai Zabalera luze jauzi, pasioan zijoala, ja ordurako oso nagusitua gizona, oso edadetua, jausten da Ibai Zabalera, eta han irentxitako urak eragindako ondesaren ondorio ziltzen da. Baina asko hil eta hasten da euskara bizi berritzen, batetik ba Xavier Peña eta beste batzuk hasten dira euskarazko eskolak ematen, euskal gramatika bat ere argitaratzen du, Xavier Peñak ero Txinpartak antzerki taldea edo Gaztedi et Santutxuko talde folklore taldea hasten dira martxan edo Txistulari aldizkaria ere bai eta Euskaltzaindia hasten da antolatzen jaialdiak 56an adibidez Arriagan jaialdia arrakastatzu bat antolatzen du eta bueno urterik txarrena pasatzen dira ezta ja hasten da euskara esfera publikoan berriro agertzen
hamarkada honetan badago orain arte landu gabeko kontutxo bat eta da musikarena eta gainera garaiko musika modernoarena eta noren eskutik etorri zen hau ba Santutxuko edo Begoñaldeko Robles Arangiz anaien eskutik sortu zuten soroak laukotea eta haue jotzen zuten 1948-1949 urteren bueltan rock and rolla, tuisa, bossa nova, soula, bueno, gauza guztiz modernoa. Irakurriko dut ontxe biru esalditan Irkusek laukotearen asmoen gainean esandakoa. Soroak laukotean euskara jendeari urreratu gura genion. Hizkuntza arindu nahi genuen giro gehiagotan entzungarri egin ez zedila Elizetan edota Buenos Aires edo Arriaga antzokietan urtean behin eginiko kontzertuetara mugatu.
Bai, da gospela eta jasa eta hasten dira garai hartarako oso modernoak ziren gauzak hasten dira beste euskaraz, ezta? Eta hamarkada honekin amaitzeko edo hiru apunte txiki bat bertsolaritza, sekulako bulkada izan zuen bertsolaritzak hamarkada honen amaieran eta Bilbon izan zen bulkada hori 58an da 59an txapelketak antolatzen dira, Bizkaiko txapelketak areatzen jokatzen dira finalak eta sekulako jendetza biltzen da final horietara, ba, lehenengo euskara ja ekitaldi publiko batean modu agerikoan eta agertzea gauza handia zen haientzat eta Valentin Enbeitak irabazi zituen txapelketa horiek. Eta hor antolatzaile Alfonso Irigoyen, ezta? Gero beste kontu bat, hasten dira lehenengo komunikabideak ere euskaraz, Egan 58an Eusko Gogoa 50ean, hori erbestean, Zeruko Argia, Anaitasuna, eta Anaitasuna importantea da, ze Anaitasuna sortzez Bermeon sortzen da, baina laster dator Bilbora, eta gero 60ko hamarraldian, ba Bilbon gai politikoak jorratzen hasiko da, Elizatik aldentzen eta bide moderno bat hartzen, ezta? Eta azken kontua, 58an baita Euskaltzaindiak erabakitzen du euskararen baitan sustraitutako berbak, baina naiz eta itxura batean euskara garbikoak izan ez, ba horiek ere euskara direla, eta orain horrela esan da ematen du ba Fernandoren egia bat, baina garai hartan Sabindar Garbizalekeria gainditzeko pauso erabaki horra izan zen, eta besteak beste Sabindar Garbizalekeria zelako euskara ez sozializatzeko oztopo oso handi bat, ze erabiltzen zuten euskara bat jendeak ez zuen ulertzen.
Mugimendu gehiago izan genituen agerian 60ko hamarkadan. 1964an Atxurin tranbia eta Bilbon Aresti, Ikastolak, Leia, Jaialdiak, San Anton, Anaitasuna.
Bai, hor regimenaren irekiera garaia orduan da, ezta? Batez ere opuseko teknokratak eta sartzen dira garai hartan eta orduan Fragaren prensa legea ere badator eta badago irekitze moduko bat edo eta hor horrek albidetzen du batetik ba ikastolen mugimendua abian jartzea, hor ere Alfonso Irigoyen askueren jarraitzaile hau ere eta regimeneko jendearekin eta bueno ez zituen harremanak hautsi eta horri esker baimena lortzen du eta azpimarratzekoa kontu bat 50ko hamarkadan zabaltzen da San Nikolas Elizaren lokaletan leku publiko batean euskaraz leku publiko batean funtzionatuko duen lehenengo ikastola gerra ondoan Euskal Herri guztian eta gero baina hori sarratu egin zuten handi gutxira eta 60an 60ko hamarkadan sortzen da lehenengo ikastola ofiziala ja baimenekin eta guzti 68an lortu zituen baimenak asko ikastolak eta hor sekulako garrantzia dute emakumeek. Ze baimena hasieran sarratzen dute San Nikolasekoa, iralara doaz, iralakoa ere sarratzen dute, eta denak etxitzen duten, denek etxitzen dutenean, da esaten dutenean, hemen ez dago zerreginik, emakume batzuek esaten dute, ez dugu etxiko, eta erabakitzen dute, kosta ala kosta, naiz eta euren umeek, euren semealabek titulu ofizialik ez jaso, euren semealabak ikastoletan eskolatzea, ezta? Eta hori benetan, ba, horri biliziren, Julia Berrojalbiz eta beste hainbat, eta kemen izugarria erakutsi zuten.
Esan duzun legez, izan ziren lehengo ikastolak gerra eta gero, baina lehen aipatu barik utzi dugu, egon zirela bi ikastola, Errepublika garaian, bata gaur egungo Kasilda parkearen lurretan eta bestea Belostikalen, eta bueno, horretan be Bilbo aitzindari izan zen. Hogei tamarreko hamarkadan ez baitzegoen inon ikastolarik.
Bizkaiko aberatsak dira diruzale txerri erosle eta txorizo saltzaile. Endaz bete dituze Bilbon zazpikale, inoiz ez dute eman pausorik de balde. Burrukatzen baitute diruaren alde.
Hirurogeita marreko hamarkadan aro politiko berria hasten da. Leguko bat musika, pentsaezina zen hamar edo goi urte ba, lehenago, olako kanta bat entzutea. Ez musika aldetik, letra aldetik, kasunetan Gabriel Arestirena. Horrekin batera Bilbo ikasle hiri edo Bizkaiarera eta batuaren arteko gatazkak. Aro politiko berria eta horrekin batera Bilbon, 1971an, mikroak, mikrobuseak.
Eta dendari guztia, zaharrak edi eta korrikan gaztia.
Bai, mikrobusak, bai, baina hori baino lehen, esan duzun guztia baino lehen, ba, azpiegitura batzuk eta esarri ziren aurreko hamarkadan, eta uste dute ezin ditugula ahaztu, adibidez, ba, Zinsa, Xabier Gereñok antolatutako disketxea, Koordinación de Iniciativa Sociedad Anónima, antolatu zuen, edo beste batzuek edili antolatu zuten, argitaletxe bat, musika jaialdiak ere sortu ziren, eta horren gainean ja humus bat sortzen doa, plataforma bat kultura azaleratzeko, ezta? Eta horri esker, ba, ezagutu ziren adibidez, ez dokamairuren lanak eta bestiak eta Bilboaldean, eta beste hainbat gauza. Edo San Antonen, San Antongo Elizan, eta batez ere neurri handi batean Claudio Gallastegi bertako apaisak abadeak egindako lan handiari esker, ba, foko bat sortzen da, kili-kili komiki aldizkaria kaleratzen da, eta alfabetatze kanpainak antolatzen dira kili-kiliren bitartez, eta lan handia, ezta. Eta gero 60ko hamarraldian baita klabea da Gabriel Aresti iriburuz ez dugu larritz egingo, ja sobera ezaguna delako bere lana, baina bueno, bakarrik esan, ba, estereotipoak goiti bera apurtu zituen gizona izan zela, ordura arteko euskaldun fededun prototipoarekin apurtzen du, estetikarekin ere apurtu egiten du, ez da, baserritarra, korbataduna da, kaletarra da, eta euskaldun berria da gainera, ezta? Eta bueno, euskal poesian aro bat markatzen du, euskararen bilakaeran aro bat markatzen du, euskara batuaren aitzindari nagusi bihurtzen da, eta zer esango dugu, ba, bere obrari buruz ja zuek ez dakizuenik, ezta?
Laurogeiko hamarkadan aldiz, praktika, euskararen praktika jakina, errealitatea, ikerketak, diagnosiak, eta 1983an Gabarra.
Bai, Gabarra, 70ak ere merezi du, Migeltxo, aiputxu bat, pare bat kontu bai behintzat, Aresti taipatu dugulen, eta Arestik sortzen du besteak beste gauza, bueno, berak argi ikusten du gauza bat, da euskal literatura goiti bera astintzeaz gainera beste gauza bat ere behar duela euskarak, eta dela hiztegigintza eta euskararen batasun baterako oinarriak esartzea, ez da, eta hiztegigintzaren aitzindari da bera, eta berak hiztegi tipia izeneko atera zuen, eta gero, ba, bera formatzen du Bilbon beste bere ondoren dator beste talde bat, eta talde horrek aterako zituen, ba, adibidez 77an Quintana buru dela euskal hiztegi modernoa, eta ezta, eta zazpikaleetan egin ziren hiztegi horiek, fitxa Zapata kaxetan eginda fitxak, eta ezta, Oskorri ere da badator berak izan duen eragin guztiarekin Arestiren ondoren, eta oinordeko modura iaia badatoz baita, 70ko hamarkadan pot bandakoak, eta hemen Bilbon izan zituzten ibilera guztiak, eta kontu bi beste bi oso garrantzitsu, bata 1977an, 77an parkatu aeka sortzen da, eta Euskal Herriko lehenengo euskaltegi profesionalak hemen eratzen ditu Bilbon. Modu profesionalean eta euskaltegi hitza ere Imanol Berriatuak berak hemen Bilbon asmatzen du, izen hori ematen dio, eta euskalduntza alfabetatzen mugimendu modernoa hemen sortzen da, esan dezagun, ezta? Eta bueno, ba norrek dakar baita gatazka handi bat bizkaiera eta euskara batuaren artekoa, uste dut gaur egun zorionez ja gainditu dela eta posizioak ba askoz arrazoizkoagoak direla alde batean zein bestean, eta gaur egun gatazkarik ere ez dagoela iaia, baina garai hartan muturretara jo zen eta horrek eragin zuen besteak beste, igual Bilbon ez egotea euskararen aldeko implosio handi bat edo mugimendu oso indartsu bat, eta gatazka horrek, polarizazio horrek bizkaiera da batua, ba indarrak asko sakabanatu zituelako.
Laroiko hamarkadan, esan dugun bezala, alde batetik gabarra eta besteletik maskarada, Santutxuko bertsolari eskola, euskaldunen afariak edo ziadona, ziadekoren ikerketa eta txepetxen diagnosia.
Amaitu dugu 70ko hamarkada zetiketa bat aipatuz, eta zoritxarrez, ba, 80ko hamarkada beste zakitiketa bat aipatuz hasi behar dugu. Hain zuzen be, hor indarrez eratu ziren bi polo, garai horretan, erakunde autonomikoak hasi ziren ja gorputza hartzen, eta Eusko Jaurlaritzatik, edo Aldundia udaletatik, hasi ziren herri mailan zeuden hainbat ekimenen antzerakoak edo parekoak eratzen. Horrek, ba, bizkaiera batuerak zatiketak ekarritako antzerako ahultzeak ekarri zituen, bai komunikabideetan, bai helduen alfabetatzean, eta alor guztietan orokorrean.
Eta gero, zorionez, 80ko hamarraldi amaierarantzia badator, beste dinamika badator, bikoiztasunaren mugimendu hori guztia edo dinamika hori guztia neutralizatuko duena neurri batean behintzat. Eta da Euskara Elkarteen eta inguruko mugimendua, ezta? Eta hori dator neurri handi batean txepetxek egiten duen diskurtsoari ustartuta eta ba, topatzea, topaguneak, elkarlana bilatzea, sinergiak eta beste termino batzuk agertuko dira, eta horren ondorioz politika eta ideologia eta pixkat bigarren mailan uzten da, eta euskararen lehentasunak jartzen dira, azpimarratzen dira batez ere, horiek lehenesten dira, eta bueno, horren guztiaren ondorio izango da baita, ez dago adibidez kafeantzoki hau ulertzerik ere diskurtzo hori eta topagune izan nahi hori eta sinergia bilatze hori eta aintzat hartu barik.
80ko hamarkadan ekarpen eta praktika gehiago, alde batetik zazpikaleetan metroa, beste aldetik hainbat gauzazuk oraintxe bertan horietariko batzuk aipatu dituzu: Euskal Txokoak, Kafe Antzokia, Lizarte Euskaltegia edo udaleko Euskara Zerbitzua.
Bai, horrela da. Jendea modu intuitibo batean hasita zegoen 80ko hamarkadaren amaierarantz, ba, konturetzen kontua gehiago zegoela eraikitze lan bat egitean, beti aldarrikapen utzean edo ibili barik, ezta? Orduan, intuitiboki hasitako hainbat esperientziek, bai auzoetan eta bai Bilbordian, ba, bere markoa edo bere oinarri teorikoa aurkitu zuten txepetxek kaleratu zituenean, ba, bere ikerketen ondorioak. Orduan, horrek orokorrean eragina izan zuen ez bakarrik Bilbo mailan, Euskal Herri osoko mugimendua abiatu zen, Euskara Elkarteen inguruan, eta horri hemen beste koiuntura lokalago bat gehitu zitzaion. Eta izen zen, urte batzuez, udal talde euskaltzalea egon zela, eta horri esker, ba, sustraitu ziren bai Irala eta bai Zorrotzako Euskal Txokoak, eta bueno, dinamika polit bat sortu zen. Aitorrek esan bezala, ba, giro horretan, kafe antzokia finkatu zen, Albian, eta apurra beranduago, kalderapekok bere lekua egin zuen aldezarrean, zazpikaletan, eta sortu ziren, bai Begoinaldean eta bai Deustun, lehengo euskara taldeak, oraindik ziren elkarteak ere, eta lehengo komunikabideak, aztekari, zera, hilabetekariak euskaraz. Orduan, horrekin batera, aipatu behar dugu ere, Bizkaiaren munduan, hor Labairuk bere lana egin zuela, Derioko udako zera topaketak antolatuz eta urte osoko hainbat ikastaro bultzatuz, eta baita ere ustarri zera batzoki inguruetan ba euskara bultzatuz.
Bilbo bai, bada zaharra, euskara ere zaharra da, bien bitartean, bertan Bilbo, liburuaren egilearekin gabiltza gaurko Ibaizabal irratsaioan, eta bukatzeko, liburuarekin bukatzeko besan da. Zuek zuen azken atala, honako atalak, honako hau dio, edo geuk, edo inokez, azken berbak.
Bueno, ez da geuk ez horrela pentsatzen ez dugulako, baina kirikinorenak dira berbak, ez gureak, kirikino ere garaian idatzitako gauza batetik hartutakoak dira. Bueno, edo geuk edo inokez, ez dakit, argi geneukan liburua etzela izan behar hileta jotze bat, eta negarra, eta zenba sufritu dugun euskaldunok, eta ez argi geneukan horrela bilbotarraren espirituarekin eta nekez egingo genukela bat, eta orduan hori ere jasotzen da, ez da, pixkatze agrabio egon diren historian zehar, baina baita, bueno, gaur egun, inoiz ez bezala dagoela, eta triunfalista izan gabe, inondik inora, baina inoiz ez bezala dago euskara Bilbon. Egin kontu, Euskaltzaindian hasi zirenean euskara biziberritzen eta Ribera kaleko lokaletan eta gerra ondoan, euren arteko erramana zen erderaz. Eta Aresti eta Michelenaren arteko gutunak eta erdaraz daude. Gaur egun, ba, hori gaindituta daukagu, ezta? Eta gaur egun, gaur da momentua, ba, Bilbon adibidez 2001-eko erroldaren arabera, ba, elebidunak 41.000 direla, 115, eta elebidun hartzaileak 71.000, 101. Bilbao aldizkariak duela 3 urte kaleratutako duela 4 urte kaleratutako datu batzuetan ja elebidun hartzaileak 126 agertzen ziren. Bueno, edozein kasutan biak batuta kopuru handiak dira eta ez dago Euskal Herrian beste hiri bat horren beste kuantitatiboki horren besteko potentzialik daukanik. Eta nik uste ba alde horretatik Bilbori dagokiola aitzindari lana egitea, trakzio lana egitea, traktore lana egitea eta baduela horretarako gaitasunik Bilbok eta orain dinamika aktibatu beharra dagoela, ezta? Eta gero beste kontu bat horrekin lotuta baita hiriaren etorkizun hurbilean eragingo duena nire ustez behintzat. Da, datorren urteko matrikulazio datuak ditugu eskuetan, datorren urtean aur hezkuntzan eta irakaskuntza publikoan beti ere, eta pribatuak Bilbon indarra handia dauka, hori ere ezin da ahaztu, baina irakaskuntza publikoan aur hezkuntzan 144 D ereduan ikasiko du. Horrek esan nahi du, ba, etorkizun ez oso urrun batean, Bilbon aurren ia erdiak euskara ulertu behintzat egingo duela. Ez dugu esan nahi badakigu erabilera gauza badela beste bat ezagutza, baina behintzat ulertzeko gai izango da. Eta orduan posible izango da behintzat nahi duenak euskara egitea, ba, euskaraz mintzatu nahi duenak, ba, euskaraz mintzatzea, gero besteak erraraz erantzun nahi diola, baina behintzat ulertu egingo dio, eta horrek aldaketa ekarriko du, eso epe oso luzera nire ustez, behar badalar optimista naiz, ez dakit.
Beraz, eta bukatzeko, azken urteetan Bilbon, besteak beste, asko eginda euskararen alde, asko falta da egiteko, eta egoera ikusita, norabideak nondik etorriko dira zuen ustez?
Bueno, ba, Aitor bezain baikor ez izatetik. Baikortasuna behar da, jakina.
Neurrian. Ba,
eta neue baikorra naiz. Baina neurri indartzuagoak behar dira administrazioetik, zeren eta euskarak bere funtzio guztiak berreskuratu behar ditu. Hori aspaldi ikasi genuen, baina gero kostatzen zaigu izugarri praktikara ekartzen. Zergatik, ba bueno, ez dagoelako dinamika bakarra. Orduan, etorkizunera begira, ba lehenengo eta behin herri mugimendu mailan gabiltzan guztiok, orain arte duguna baino sintonia handiagoa aurkitu beharko dugu, eragiteko administrazioan, baina ez eragiteko modu oldarkor batean, baizik eta, bueno, topatzeko ea sinergia zelan gauzatuko den eurekin be.
Elkarlanaz.
Elkarlanaz. Elkarlan barik lehenengo herri mugimendu mailan eta gero administrazioekin, elkarlan hori barik, ba, nekez emango diogu buelta. Bai, hartuko dugu lehen baino arnaza gehiago, hori argi dago. Zuk esan duzun egoera de facto ja gertatzen ari da, adibidez Deustoko barrutian, umeekin mintzatzen zara euskeraz da badakizu ia ziur urartuko zaituztela, hori horrela da. Baina claro, hiru txepetxek komentatzen zituen hiru gakoak edo hiru ontziak aktibatzeko, ezagutza da bat, mea gero motivazioa darabilera be, bultzatu behar dira. Eta bueno, baikortasun zuhurraz, elkarlanaren alde, esango nukene.
Bai, segia da ere, eta ezin da gaztu, hor ezagutza datua disparatu egin direla, baina gero nekez entzungo duzula gazte jenderik edo nerabeak eta nekez entzungo dituzula Bilbon euskaraz.
Aitor eta Pedro, Pedro eta Aitor, Zuberoitia, bertan Bilbo, liburuaren egileak. Mila esker eta nahi duzuen arte.
Zeuei,
zeuei eskerrak.
Agur.